Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días aquí en Galiza. A Garda Civil intercepta en Ponte de Ume unha furgoneta con 87 peles de raposos en curtir. O achado tivo lugar por casualidade cando unha patrulla de atestados estaba a facer un control rutinario. Os axentes inmobilizaron o vehículo que viaxaba sen permiso para o transporte de semellante mercancía. O condutor tampouco acreditou a procedencia das peles nin o destino exacto das mesmas. Colectivos animalistas demandan que se investigue se estas 87 pelaxes teñen relación cos campeonatos de raposos celebrados nas últimas semanas en toda Galiza que obtiveron unha grande contestación social. Tamén alertan de que esta non é unha situación illada e demandan transparencia a Federación Galega de Caza sobre o destino das peles e despoxos dos raposos que son abatidos. Ao tempo, as organizacións Libera e Franz Weber relatan á Xunta a que realiza un referéndum vinculante sobre a caza deportiva, unha modalidade na que se asentan os campeonatos de caza que non teñen aval científico e cuxa única finalidade é a de competir a ver quen mata máis animais. Tamén demandan a modificación profunda da actual Lei Galega de Caza ou facer unha nova normativa na que se prohíba explícitamente a caza deportiva. Paralelamente, instan a crear un imposto especial á caza para contrarrestar o impacto desta actividade sobre o medio natural e sobre os animais. E do raposo imos o xabalí. Alguns medios seguense facendo eco de imaxes capturadas por viandantes que colgan as redes sociais das novas incursións nocturnas dos xabarís en zonas urbanas como as de Lugo. A Xunta de Galiza escolleu Lugo para poñer en práctica un protocolo de actuación piloto de control destes exemplares coa idea de estendelo a outros núcleos urbanos do país. Un protocolo que contempla como unha das medidas o uso de arqueiros profesionais para o abatemento dos exemplares en zonas urbanas ou periurbanas. Unha medida que xa se ten disposto en anos anteriores noutras cidades galegas, como en Vigo, a Coruña, ou de fora de Galiza, como en Vitoria, Altea, Madrid ou Oviedo. Pero pasado día 6 de xaneiro xa rematou a tempada de caza do xabalí e unha prórroga de tempada só se podería xustificar en danos a explotacións agrícolas e gandeiras. Ademais, agora é cando as femias comezan a reproducirse, polo que non deberían estar permitidas as capturas. É o que di a Plataforma pola Convivencia Ética cos Animais Silvestres, con ética, que ven de recorrer na Xunta que se suspenda o devandito protocolo. Por non estar avalado por estudios científicos, nin contar coa participación de entidades ecologistas, e incluso por incumprir a propia Lei de Caza de Galiza. Nesta, a modalidade de caza con arco estaría restringida só a aqueles terreos cinexéticos de réxime especial, non ás zonas de seguridade. Tamén Esquerda Unida pediu a elaboración dun novo protocolo que evite o sufrimento innecesario dos animais e anuncia que levará esta iniciativa ao Senado para que esta se pronuncie en contra da caza con arco. En os últimos días foi desarticulada unha rede que investía en plantacións de eucaliptos en Galiza para branquear cartos procedentes do narcotráfico. Esta investigación, que iniciou a Axencia Tributaria en Galiza en 2015, obrigou xa a intervir ata 111 hectáreas de terreo plantado nas provincias da Coruña e de Lugo, ademais de outros bens. A Operación Cebra, como se denomina esta investigación, continúa aberta na fase de análise de documentación no Xulgado de Instrución número 1 de Lugo. A vaga de lumes registrada pasada fin de semana en Cantabria deixou preto de 200 focos de incendio en 65 municipios. Máis de 700 persoas de efectivos participaron na súa extinción. A extensión da superficie ardida aínda está por confirmar, así como as causas dos lumes. O presidente da comunidade, Miguel Ángel Revilla, cree que os recentes incendios forestais foron provocados por psicópatas e pirómanos. Unha tese a que se parecen arrimar algúns responsables políticos, como tamén foi o caso de Núñez Feijóo na anterior vaga de incendios de outubro de 2017 para agochar causas estruturais ligadas máis á xestión do territorio. Aquí en Galiza nos últimos días foi extinguido un incendio forestal en Laza no que houbo tres focos simultáneos e no que arderon 25 hectáreas. Outras 27 hectáreas arderon tamén no concello ourensán de Lobeira. A Asociación Forestal de Galicia alerta sobre o avance da praga do piñeiro, o nematodo ou fungo do piñeiro, e reclama apoio institucional para freala. Tamén expresou preocupación pola paralización temporal das exportacións de madeira ao país luso, promovida pola Xunta para evitar a expansión desta praga. O sector forestal advirte que a principal fábrica de madeira de piñeiro está en Portugal, o que implicaría serias perdas económicas. A Xunta asegura que a medida será temporal, mentres non se chega a un acordo de control coas autoridades portuguesas. Unha investigadora do CSIC da Universidade de Santiago de Compostela analiza o potencial destructor de algúns insectos e fungos contra coñecido como uña de gato ou erva do coitelo, unha planta invasora que se localizou en Baiona por primeira vez en 1892 e que foi colonizando todo o litoral galego ata o día de hoxe, desprazando especies nativas, endemismos e alterando as propiedades de solos rochosos e dunares. Cristina Vieites, autora desta investigación, aposta polo control biolóxico desta especie invasora a través dun insecto, un tipo de cochinilla. O Valadouro preséntase como un dos concellos galegos que mellor logrou reducir a presenza da avespa avelutina no seu municipio. Grazas ao trampeo selectivo, asegura que eliminou ata o 83% das vespas invasoras presentes neste concello. Pasou de retirar máis de 400 niños en 2017 a 73 en 2018 a través da colocación de 300 trampas e a captura de 1.500 raíñas. Outros concellos están optando por novas fórmulas, como do Carballiño, que adquirirá un fusil de paintball para disparar contra os niños e deixalos inutilizados. O sistema está a empregar tamén en Cantabria. Mentras a financiación para seguir investigando sobre biocidas selectivos desta especie está se acabando, o convenio entre a USC e a Deputación da Coruña ven de expirar. E novas solucións contra a avelutina veñen de ser presentadas, como por exemplo o abelleiro europeo, un ave rapaz que, segundo investigadores da Universidade de Alcalá de Henares, son depredadores naturais da avespa avelutina. Esta solución foi presentada nunhas xornadas organizadas pola Asociación Galega de Apicultura. O presidente da Xunta, Núñez Feixóo, avanza unha nova lei de residuos que pretende fomentar a prevención e a reducción na xeración de lixo. O obxectivo é que en 2025 os residuos domiciliarios se reduzan nun 15% fronte ao 10% que marca a lei básica estatal. Para iso, esta nova normativa establecerá por primeira vez obxectivos cuantitativos na loita contra, por exemplo, os desperdicios alimentarios ou os plásticos. Tamén prevé acadar uns resultados maiores na reciclaxe, chegando en 2020 ao 50% do total de residuos, tal e como obriga a Unión Europea. A Asociación Ecologista Adega advirte a Xunta de que o prazo legal para declarar a Cova Eirós de Triacastela como ben de interese cultural, como BIC, está próximo a expirar e insta ao Goberno a resolver o expediente canto antes. A Organización Ecologista teme que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural deixe vencer o prazo para favorecer os intereses da canteira Cementos Cosmos, en cuxos terreos está localizada a cova. Isto implicaría que o xacemento deixase de contar coa protección provisional da que goza actualmente e que ata dentro de 2 anos non se puidase incoar un novo expediente de declaración de BIC. Pola súa banda, a Xunta asegurou que resolverá o expediente dentro de prazo. A vindeira semana afondaremos nesta cuestión. Ata entón, a nosa aperta.